Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Самарага эш сәфәре вакытында Россия тимер юллары акционерлар җәмгыяте филиалы Куйбышев тимер юлы оешмасы җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән очрашты. Очрашуда 2022 елда Куйбышев тимер юлының Татарстан территориясендәге эшчәнлегенә йомгак ясалды. 2023 елга бурычлар билгеләнде. Яклар тимер юл транспорты эшен оештыру, уртак проектларны гамәлгә ашыру буенча үзара хезмәттәшлек турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Куйбышев тимер юлы белән уышы хезмәттәшлек итә. Ел саен Куйбышев тимер юлы республикага 15 миллион тоннадан артык йөк ташый. Алар нигездә Кама елгасы буе предприятиеләренә һәм Алабуга аерым икътисади зонасы резидентларына туры килә. Йөк ташу күләме артырга тиеш. Очрашуда республикада тимер юл инфраструктурасын җаманчалаштыру һәм үстерү мәсьәләләренә тукталдылар. Вячеслав Дмитриев Татарстан хөкүмәтенә һәм шәхсән Рөстәм Миңнехановка тимер юл тармагына аерым игътибар биргән өчен транспорт логистика кластерында катнашучыларның югары дәрәҗәдә үзара хезмәттәшлеге өчен рәхмәт белдерде. Бүген Болгар Ислам Академиясен гамәлгә куючылар советы утырышы булды. Аның эшендә республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров катнашты. Фәрхәт Хөсетдинов Болгар Ислам Академиясенең яңа ректоры итеп билгеләнде. Элеккеге ректор Айнур Тимерханов Татарстан Фәндәр Академиясе чакыруы буенча академияның вице-президенты вазифасына күчте. Тимерханов ислам белән бәйле фәнни тикшерүләргә кураторлык итәчәк. Шулай ук дини белем бирү оешмалары белән үзара бәйләнешне тәэмин итәчәк. Ул Татарстанның атказанган юристы, беренче квалификацияле судья, юридик фәннәр кандидаты. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 42-нче утырышы киләсе атнаның пәнҗешәмбе көненә 23 мартка билгеләнде. Парламент президиумы утырышында шундый карар чыгарылды. Утырышны Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Күн тәртибенә 25 мәсьәлә, шул исәптән республиканың 16 закон проекты, федераль әһәмияткә ия булган 4 закон проекты тәкъдим ителде. Алар федераль законнарны Татарстан Конституциясы белән тәңгәлләштерүгә бәйле. Утырышта шулай ук 2022 елгы эшмәклары Татарстанда балаларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында республикада бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең хисабы, эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча республика рәисе каршындагы вәкаләтле вәкилнең хисабы, федераль суд приставларының Татарстандагы баш идарәсе эшчәнлеге турында мәгълүматлар тыңланачак. Башка темаларга. Иртәгә 18 мартта Казанның 15 мәйданчыгында язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Аларда республиканың 22 районындагы 18 предприятиедән китерелгән продукция тәкъдим ителә. Ярминкәләр Авиатүзелеш, Киров, Вахитов, Яңасавин, Идел буе, Совет районнарындагы традицион сәүдә базарларында, агропаркта оештырыла. Салават күпере микрорайонда яшәүчеләр өчен сәүдә рәтләре Асинова бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге янындагы парковкада эшләячәк. Искәртеп узабыз, 7 мартта вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлануы турында хәбәр иткән иде. Министрлык коллегиясе утырышында ул ярминкәләр оештыруда ярдәм күрсәткән һәм аларда катнашучыларның транспорт чыгымнарын компенсацияләгән өчен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәт белдерде. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев эш сәфәре белән Түбән Новгород өлкәсенә килде. Биредә ул Рәшит Вахаповка истәлек тактасы кую урыны белән танышты. Истәлек тактасын ачу тантанасы Түбән Новгород шәһәрендәге Идел буе федераль Сабантуе программасына кертелер дип көтелә. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында Түбән Новгородта ярминкә мәчете эшләгән. Ул Россия һәм чит ил мөселманнарының үзара аралашу үзәге булган. 1917 елгы революциядән соң җимерелгән. Хәзер төбәк хөкүмәте һәм Россия мөселманнары диния нәзарәте Кабат бинаның проектын әзерләргә кереште. Түбән Новгородта борынгы ярминкә мәчетен яңадан торгызу күздә тотыла. Иртәгә 18 мартта башкалабызның пирамида залында 3-нче яңа татар җыры авторлар конкурсының гала концерты була. Әлеге бәйге Рәшит Ваһапов исемендәге фондның татар милләтенең хәзинәсе булган моңлы, сыйфатлы яңа җырлар иҗат итү, киләчәк буынның иҗади мирасын баету, татар җырын камилләштерүгә юнәлдерелгән проекты. Быелгы концертта конкурс лауреатлары булган яңа җырлар белән берәттән күренекле артистлар тарафыннан соңгы 2 елда хитка әйләнгән җырлар да башкарылачак. Әлеге конкурс Татарстан рәисе ярдәме белән уздырылды. Гала-концерт кичке сәгать 6-да башлана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 18 март шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә яңгыр, җепшек кар явуы көтелә. Төньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда кеше бозауык, атмосфера басымы 765 миллиметр.